8. nodaļa, 89. lapas puse. Man nav ko vilkt.
Kāpēc tu šodien tāda dusmīga?
Mēs vakarā ejam uz koncertu kopā ar Jāni un Tomu, bet man nav ko vilkt mugurā.
Ej, nu ej, tev taču pilns skapis ar drēbēm.
Nu jā, bet tās visas ir vecas un man vairs nepatīk.
Tā nevar būt. Atver skapi! Nu, re, šī kleita taču ir jauna un ļoti skaista.
Bet man nav kurpju, ko nesēt ar to kopā. Manas labākās kurpes ir sarkanas, bet kleita zila.
Jā, tās ir problēmas. Tad varbūt labāk velc džinsus un topiņu. Šis te ar sirsniņām.
Ko tu? Tas taču ir pilnīgi bērnišķīgs. Negribu izskatīties pēc mazas meitenes.
Labāk pēc vecas tantes?